ำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนระบุว่าเศรษฐกิจจีนไตรมาสแรกของปีนี้เติบโตในอัตราช้าที่สุดในรอบ6ปีอยู่ที่ระดับ 7% ลดลงจากระดับ 7.3% ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งยิ่งทำให้เกิดความกังวลต่อเศรษฐกิจของจีนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกโฆษกสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนกล่าวในวันพุธว่ารัฐบาลจีนคาดการไว้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าของเศรษฐกิจโลกและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจภายในของจีนเองให้พึ่งพาการบริโภคในประเทศมากขึ้นลดการพึ่งพาการค้าและการลงทุนคาดว่าเศรษฐกิจจีนตลอดปีนี้จะเติบโตที่ 7% ซึ่งต่ำสุดในรอบ25ปีนะครับข้ามาที่สหรัฐครับรายงานเศรษฐกิจสหรัฐที่เปิดเผยในวันพุธให้ภาพเศรษฐกิจที่ต่างกันไปโดยปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงในเดือนมีนาคมขณะที่ปริมาณการก่อสร้างบ้านใหม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคขยับสูงขึ้นอย่างไรก็ตามรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของระบบธนาคารกลางสหรัฐที่จัดทำขึ้นก่อนการประชุมในสัปดาห์หน้าชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเติบโตในระดับพอประมาณโดยอัตราค่าจ้างและดัชนีราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนมีนาคมนะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานของธนาคารโลกระบุว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือกำลังชะลอตัวลงขณะที่ส่วนอื่นๆของโลกกำลังขยายตัวในอัตราที่เร็วกว่าเดิมรายงานชี้ว่าเวลานี้อัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนืออยู่ที่ระดับสูงที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งถือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของภูมิภาคนี้นอกจากนั้นราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดลงก็ยังส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในแถบนี้อีกด้วยธนาคารโลกยังกระตุ้นให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจลดการอุดหนุนภาคพลังงานซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีงบประมาณสำรองเพื่อนำไปลงทุนในด้านอื่นเช่นการศึกษาและการพัฒนาแรงงานนะครับไปต่อกันที่ยุโรปครับผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปมาริโอดรากี้กล่าวในวันพุธว่ามีหลักฐานชัดเจนว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยุโรปนำมาใช้คือปัจจัยที่ช่วยให้เศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนขยายตัวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและเชื่อว่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเวลานี้ธนาคารกลางยุโรปกำลังอยู่ในขั้นตอนแรกของนโยบายซื้อพันธบัตรในยุโรปมูลค่า1,100,000,000 ดอลลาร์เพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุโรปเหมือนที่ธนาคารกลางสหรัฐทำมาแล้วเป้าหมายเพื่อลดอัตราการว่างงานในยุโรปที่สูงถึง 11.3% โดยนโยบายดังกล่าวจะถูกใช้ไปจนถึงเดือนกันยายนปีหน้านะครับขณะเดียวกันวันนี้สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Standard & Poor's ลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของกรีซลงไปอยู่ที่ระดับ Junk หรือขยะโดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลกรีซจะไม่สามารถทำตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ต่างชาติได้จนกว่าจะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างลงลึกหรือได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับคณะกรรมการต่อต้านการผูกขาดของสหภาพยุโรปยื่นคำร้องให้มีการตรวจสอบข้อกล่าวหาว่าบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของสหรัฐ Google ละเมิดข้อบังคับด้านการแข่งขันอย่างยุติธรรมทางธุรกิจด้วยการนำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของ Google เองขึ้นไปอยู่ในส่วนบนสุดของหน้าเว็บที่แสดงผลการค้นหาของ Google สร้างความไม่เป็นธรรมต่อคู่แข่งรายอื่นหากผลการตรวจสอบชี้ว่า Google ทำผิดจริง Google อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจในยุโรปและอาจถูกปรับเงินสูงถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งทาง Google ยังไม่ออกมาแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน